Absoluton.
Ja, mi uzis ilin.
Saluton kaj bonvenon al nia podcasto de Varsovia Vento.
Varsovia
Vento.
Verson mi dedicas al Varsovia Klubo de Esperantisto e Varsovia Evento kaj al organizantoj de renkontiĝo ASO por nova jaro. Verso mia por Varsovio. Revenis hejmen post la ASO. Mi plena bonajn emociojn de belaj urboj, homamasoj, esperantistoj fakte ĉiuj. Mi daŭre listigadi povas impresojn miajn KTP kaj se permesas vi kaj volos. Auscultu, mi comenzas. Do. Unua estis mia miro, multec de homoi circau mi. Iunuloi, charmoi, iunulinoi, cae ciurides, cae cipli, quisetas tui, cae bracumades, cae igias conatului tui, cae poste longe paroladas, racontas pri si mem, patrui, racontas pri voyagioi bonai, iliai vivoi en Fremland, cutimui, tradizioi, moroi, coi posta fin del Babelat, cutime shangias la partneron por pliricigi amicront, Kai post verŝajne unu horo konatas jam la tuta mond. La sekva estis la miraklo vidi na ire kaj irnina ekskursvojaĝe la spektaklo. Nu, tiu kun kolorknabinoj. Novjara festo, eĉ ne unu turnigis mian kapon for. Kvincenda tostoj dum diurno, dek du bokaloj por la hor. Fiksita sen memor por ĉiam sen dorma nokto en Krakov. Kai kiam unu la alian renkontis nin urb malnov, sen fina amo kai felicio, mi liberigas mien larmojn, memoru min kai ci dedicion, dometa Varsovia ĉarma. Mi amas vin!
De la poemo, kortuŝa kaj de la muziko. Inter ni temas pri la muziko. Mi atendas, ĉu vane vi respondu al filmem, ke iam eblos al mi tuŝi similajn sentojn dum aŭskultado de la esperantista voĉo kun orkestro. Ne nepre tuj pri la filo de la luno. sed tamen sur tiu ĉi nivelo de talento kaj profesieco. La revon pere de la hispana muzika ekzemplo mi dediĉas al ĉiuj impresemaj oreloj de nia daŭra amatora, sed tamen feliĉa en multaj kampoj plena de entuziasmo movado. Pri entuziasmo kaj profesieco do hodiaŭ iom pli la esperoj, agado, amikeco kaj amo. Amo, Katiuszka, sendube reciproka. El profundezo de coro, de min, de Irminka, kaj de Varsovia Vento. Pervim, danko.
Mi estas Renata Chassar, el Francio. Sed nun estas en Novzelando, audis la plej lastan Varsovian Venton, kaj ĝojis, kaj kore salutas al la skipo, kaj ankaŭ al la aŭskultantoj.
Yes, inter alie pri la unua Oceania Kongreso hodiaŭ, danke al la laboro de Sondrin kaj Patriko el Nov-Kaledonio, kiu dum ĝia daŭro amike registris multajn intervjuojn. La unua parto pro longeco, fine de la programo, la dua en la venonta elsendo. Kaj nun iom da aliaj amikaj voĉoj, aktualaĵoj, freŝa raporto pri la projekto, aktuala info. Intervjuo kun Kale, fondinto de la konata informpaĝo Libera Folio, kaj iom da ŝatataj de mi muzikaj pecoj por ĝui ĉifoje la ekzemplojn de la diverslingva muzika profesieco.
Okay. Mi devas diri in angla por miaj ruĝkolanaj familianoj. Hello, Grandma, Dad, and my cousin Nan, and my lovely sister Leah. I hope you will listen to these and enjoy them.
Mi el cuore volas saluti mia cara amikina el Austino, kiu nomiĝas tiel belega kiel mi. Tio signifas Agnieszka.
Saluton, geamikoj, de Sonja Petrovic Lundberg. Depende de kiu estas mi eble ĉ amas vin.
Ĉu vi ŝatus partopreni en renkontiĝo? Kie hotelestro parolas Esperanton, kie hotelo disdonas per ridinda prezo bonan kafon italan, bonan mangiagion italain, bonan cion italan. Do, kiel ne partopreni en internacia junulara festivalo? Visitu nien pagion iejo.esperanto.it.
Konstrui kaj defendi socialisman patrujon estu preta,
ĉiam preta!
Jak zwykle to ja wykręcę numer twój i powiem ci, o tobie piszę znów, choć nie ten sam sens, imiona też nie. Lecz nie mogę winić jego ani jej, to jednak był błąd i dobrze to wiem. Nie pomogło dodatkowo, czuję, że nadciąga ten dzień, gdy wszystko zmieni się. Bałagan tu zostanie, a w nim ja. Nawet mnie nie znasz, ale obiecaj, poświęcisz jedną chwilę albo dwie. Kiedy obejmiesz, poczuję siłę. Tak trudno będzie się pożegnać z życiem tym.
Do nie nie certas, czula. Nie, nie, a funkcjas.
Numero kantas.
Ah, yes. Ne pulsas. Do nie estas pauzo. Ah, bonege. Do.
Ĉu vi scias, ke en la reto aperis nova podcasto? Lanĉis ĝin la Ondo de Esperanto.
En ĉi tiu populara retradio servo estos prezentataj elektitaj tekstoj el la Ondo. Krome oni proponos temajn programojn pri literaturo, historio kaj muziko. En la unua programo Halina Gonecka, Aleksander Konrzenkow kaj Andrzej Peczonkin prezentas la februaran kajenon de la Ondo.
Kaj nun ni trairu al aliaj aktualaĵoj.
semain finon de la februaro en Poznano, Pollando, collectigis internacia grupo de kunlaborantoj ĉe aktuale info, projekto de multlingva paĝaro pri Esperanto por la ekstera publiko. La ideo naskiĝis pro rimarkebla manko de ia profesie prilaborita vizaĝo de Esperanto kaj esperantismo en la reto, kion oni povus proponi al la cetera mondo sendepende, ĉu pri la lingvo internacia interesiĝos hazarda homo, lernanto aŭ ĵurnalisto. Ĝis nun oni povas trovi grandan elekton de diversaj informpaĝoj prilaboritaj ofte nur en unu aŭ du lingvoj. La projekto de aktuale info surbaze de la sukcesaj spertoj pri 30 lingva lernunet celas similan solvon de la internacia kunlaboro. Dum la unua renkontiĝo en Poznano oni prezentis kaj pridiskutis la teknikan flankon kaj ĉefan skemon de la projekto, parolis pri ordo de kunlaboro kaj la unuaj paŝoj. Se ĉio marŝos laŭ la imago de la fontteamo, beta versio de aktuale info aperos en la reto antaŭ UKO 2009 en Bialistoko. Pli multe da klarigoj en intervjuoj ene de la elsendo.
In Novzelanda Aucklando de la 14 gis la 23 de januaro 2008 okazis la unua Oceania Kongreso organizita kune de Novzelanda kaj Australia Esperanto asocioj. Alvenis ĝin proksimume 60 partoprenantoj, krom oceanianoj ankaŭ gastoj el Francio, Italio, Japanio, Slovakio kaj Svedio. In la programo, krom ĝojo, la unuan fojon renkontiĝi in bela kaj kvieta ĉirkaŭaĵo de St. Francis Retreat Center, estis kursoj de Esperanto de ĉiuj gradoj, distraj vesperoj, debatoj, bankedo kaj teatraĵoj. Krome okazis unu tutaga ekskurso al kampara regiono kaj regiona parko apud Aucklando, kaj du duontagaj excursoi al montaro apud Aucklando kai la tradiciae Maoria domo con tipa Maoria manjo, pri kiui partoprenantoi opiniis tre bon gusta. Pli multae impresoi include de intervuoi post momento in fresha rapporto.
Ancora oggi la fino de marzo eblas candidatici por la 65a IOKO en jaro 2009. Teo daure attendas vian propomoin, do ne maltrafu la chanson esti organizanto de plej grava junulara evento. Por candidatici vi devas plenumi la congressan invitilon kaj pretigi budgetan kaj programan skizon. Multaj interesaj kaj utilaj informoj troveblas ĉe retpaĝaro de Teo.
Kiu ne aŭdis pri EOLA, Esperanto lingvo arta renkontiĝo, kiu ĉi-jare kiel kutime ĉirkaŭiras la landojn de iama Sovetio? La dudeka jam sendube jubilea EOLA okazos inter la 22 kaj 25 de la februaro en la bazejo Ĉajka, loko en kiu la aranĝo jam gastigis dufoje en 1993 kaj 2002. La bazejo situas en la ekologie pura sanatoria kuraczono en ĉirkaŭ 1 kilometro de Volga, je 7 kilometroj de Ĉeboksari. Inter la programeroj estas planataj koncertoj, teatra vespero, sporta maratono, internacia balo, kvizoj pri kulturoj kaj lingvoj, barda kafejo, hinda teumado, ekskurso tra Ĉeboksari, naĝado en naĝejo Volĵanka,
kuntreno van kostumoj.
Ĉeval rajdado, koncerto de la majstro ludanta en pluraj antikvaj tuvaŝaj muzikiloj, fotokonkurso, korusa kantado, diversaj metiejoj, danca, pentarta, teatra, manfaraĵa kaj aliaj. En la reto ne troveblas paĝo de EOLA, sed en aktualaĵoj de nia paĝaro ni mencias kontakton kun la organizantoj kaj kromajn informojn pri la kostoj kaj ebloj atingi la lokon.
Iam en la pasinta elsendo dum listigado de la printempaj aranĝoj ni menciis pri la kvara Iberia renkontiĝo. Ĝi okazos marte de la 14 ĝis la 16 en Kataluna ĉe mediteranea urbo Benicàssim. En la programo krom konfirmita koncerto de JOMO, oni antaŭvidas, ke lokaj artistoj aranĝos atelieron pri valencia improviskanto, kaj lokaj sportistoj elmontros valencian pilkludon surstrate. Aldone okazos kinumado kaj dimanĉa komuna paelo, intertempe prelegoj, atelieroj kaj debatrondoj pri sociaj temoj.
Kaj komuna fotado?
Pri tio poste.
Ah, bone.
Ne rigardu min. Por neesperantistoj krom komuna festumado organizita estos enkonduko al internacia lingvo kaj ronda tablo pri lingvaj rajtoj. La programeroj okazos en la magistrata biblioteko, en la junulara centro, en la ĉefa teatro kaj surstrate. Ĉiuj lokoj troviĝas ege proksime. Loĝado por tiuj, kiuj ne bezonas lukson, okazos en mezlernejo. Necesas kompreneble kunporti matracon kaj dormosakon. Komunan festumadon, brakumadon, diboĉadon kaj fotadon. Yes, comprendo. Aligi.
Yes, mi nuno
registras. Don't make me laugh. Okay.
Komunan festumadon, brakumadon, diboĉadon kaj fotadon sendube pli kolorigos komuna manĝado en proksimaj pli aŭ malpli luksaj manĝejoj laŭ via gusto. Detaloj pri pagata surloke 5-eŭra aliĝkotizo en la paĝo de Gay.
Kelkjara pauzo, olsztinaj esperantistoj denove invitas vin al bela regiono de Varmio kaj Mazurio por partopreni freŝon, frusomeran renkontiĝon de esperantistoj ŝatantaj Olsztinon, kiu ĉi-jare okazos inter la 26 de junio kaj 2 de julio. La plej grava kaj interesa parto de la aranĝo estos kvizoj kun valoraj monpremioj. Krome okazos ekskursoj tra Olsztino kaj regiono, prelegoj, disputoj unu kontraŭ ĉiuj kaj kompreneble la vespera programo.
Internacie Esperanto tagnoktoj ĉe Nigra Maro en Krimeo estas organizata de Jalta Esperanto-klubo Tero, helpe de Rusia Esperanto-Unio kaj kun principa subteno de Ukrainio Esperanto-Asocio. Kiel ĉi-jara temo rolas frapfrazo "Ni kunas". La aranĝo okazos inter la 1 kaj la 10 de julio 2000 ok. En programo, kiel kutime, la ĉefaj direktoj estas arto kaj instruado. Certe okazos multaj koncertoj, interalie de Mikaelo Bronŝtejn, Pavel Možajev kaj famaj krimeaj bardoj. Jalta Teatra Esperanto-Studio prezentos malgrandajn spektaklojn laŭ rakontoj de Ĉeĥov. Ne mankos ankaŭ ekskursoj. Do kiel ne komenci someron ĉe mare en Krimeo?
Любі друзі, ласкаво просимо.
Звичайно, VMCSK Inter la 3 de aprilio kai 4 de maio 2000 ok okazos la fama primitiva renkontiĝo en Dendolde, Nederlando. Kai virŝajne vi jam ankaŭ scias, ke ĉi tie renkontiĝo elstare taŭgas por renkonti novajn kaj malnovajn amikojn en mojosa etoso. Sed virŝajne ankoraŭ vi ne scias, ke vi povas gajni belan premion, se vi aliĝas antaŭ la 1 de aprilio. Do, se ankaŭ vi volis primitivumi kun nin aliĝu nun, kaj eble vi estos unu el la feliĉuloj, kiu gajnas primitivan premion. La gajnintoj ni informos antaŭ de 4 de aprilo.
Ligilojn ankaŭ kontaktoj kun la organizantoj de la aranĝoj prezentataj estas en nia paĝaro. La aktualaĵojn prilaboris Irek, Lukis kaj Agnieszka Lolsztino. Kun plezuro prezentis al vi
Madzia,
Alex,
Łukasz,
Viktor,
Brian,
Lukis,
Rude,
Goszka
kaj speciala gasto
Autoidek.
I've been watching you, can't believe you're
what I'm saying, you've been watching me. Yeah, baby, better believe it if you wanna dance. Here's your chance to make it right if you want romance. Baby, I'll take you home tonight. And oh, 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 I know exactly what you wanna hear. Oh, 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 I'm gonna give it to you.
Varsovia vento el sendoi realigatai en primitivai circonstancoi de la poznana fabriko gastas nun crantoi de vere utila en la estonteco ancora un existanta pagiaro pri esperanto aktualazoi kaj informado por ekstera publiko. Antaŭ miaj okuloj sidas gravuloj Jevgenij Gaus kaj Petro Balas. I havas grandan honoron kaj plezuron prezenti al vi teamon de nova reta projekto Aktuale Info. Jevgenij.
Ni bonege pasigas tempon en Poznano, kie nun okazas kunsido de kerne kunlaborontoj pri la informprojekto Esperanto Aktuale, kiu troviĝas nun en la planfazo. Ni volas krei multlingvan informportalon pri Esperanto, en kiu ĉiu persono povos trovi lokon por si mem kaj iel kontribui al la projekto. Dank'al tiu ni volas antaŭenigi informadon en nia movado kaj finfine montri sian vizaĝon al ekstera mondo.
La projekto celas esti multlingva paĝaro kiel portalo por disponigi al ekstera publiko informojn, trafajn, aktualajn informojn pri Esperanto kiel lingvo, kiel movado kaj ebligi tiel esti multe pli videbla en nacilingva medio, kie daŭre Esperanto-movado havas mankojn. Nome okazas multe da interesaj aferoj en Esperanto mem, sed oni apenaŭ scias pri ili en aliaj lingvoj. Esperantistoj ege malmulte informas, aŭ se ili informas, tamen la informado ne trafas la publikon, almenaŭ ne tiom vaste kiel ĝi povus. Kaj ĝuste la celo de la projekto estas ebligi atingi al nacilingva medio tiujn informojn en multe pli rapide kaj facile, kaj efektive dank' al malavara subteno de SFO, kiu ankaŭ subtenas projekton lernu.net, ni nun ĝuste preparas la realik fazon de la projekto, kiu espereble komenciĝos jam en marto, kaj espereble venontjare informoj pri Esperanto estos multe pli videblaj en aliaj lingvoj en interreta medio ol estas nuntempe.
Pli multe vi ekscios en la programero de Radio Polonia, ĉar intervjuo apud necesejo estis farita de Gabi kaj Maciek. Sed oni forgesis, ke en la rondo estas belulinoj, kiuj multe kontribuas al la agado, sed estas silentaj.
Do, mi estas Neringa Zasite. Mi estas unu el ĉefaj teamanoj de Lernu.net.
Ĉu spertoj portitaj de Lernu.net povas utiligi la aferon de Aktuale Info?
Mi esperas, ke jes, ĉar de tie ni prenos multe da materialo, kiu nun estas preta kaj tradukita al multaj lingvoj.
Kiel pri tio vi okupiĝas? Estas ja diskejoj en Litovio. Estas ja kukejoj, kie oni povas manĝi bonajn kukojn.
Jes, sed tie ne estas tiom da talentaj knaboj.
Sed mi ne estus mi, se mi ne mencius pri la dua sireno de la projekto, kiu sidas proksime kun punkto kaj deziras vin saluti kaj diri kelkaj esperaj vortoj pri la projekto.
En tiu ĉi projekto mia rolo verŝajne estas talente silente, kaj simple plibeligi la kunsidon. Sed mi salutas ĉiujn elkore.
Ah, giusto, Jevgenij deziris diri ion.
Dank' al Lernu, kiu jam ekzistas kvin jarojn, ni jam akiris iom da sperto pri multlingveco ĉe paĝaroj, kiel plej efike verki tekstojn, kiamaniere poste traduki ilin. Kaj pri la projekto okupiĝas jam multe da homoj, multe da volontuloj, kiuj senpage helpas la projekton. Do temas pri granda komunumo, kaj ni akiris jam sufiĉe multe da sperto pri laboroj ene de tiu komunumo, kaj ni esperas utiligi ilin ankaŭ por nova projekto. Espereble tiu homo, kiu nun helpas pri Lernu, povos helpi ankaŭ pri la nova projekto.
Karaj aŭskultantoj, ni pri evoluo de la projekto aktuale inforaportos kaj sciigos vin, ĉar gravas tio por ni, por vi kaj por la cetera mondo. De la Poznana fabriko, kie oni povas trinki bieron kaj lakton, raportis Irek.
Warszawski vietor, bla bla bla. Mi estas Kalle Knivila, mi estas la redaktoro de Libera Folio. Libera Folio naskidis iel neatendite kaj spontanee lige kun la tiama demisia krizo en UEA, do tio estis antaŭ jam sufiĉe pluraj jaroj. Kelkaj el la pintuloj en la oficejo de UEA demisiis kaj post iom da tempo ankoraŭ unu nome Nikola Rašić, kaj tiam kelkaj kun mi, ĉefe mi kaj István Ertl, kiu estis unu el la demisintoj, ekpensis ke tamen en iu serioza amaskomunikilo en Esperantujo oni devus rakonti pri la fono de ĉi tiuj aferoj, ĉar ekzemple kompreneble la revuo de UEA havis nur sian vidpunkton pri la aferoj. Do tio estis la komenco, kaj poste ni iom post iom vastigis la gamon de la novaĵoj kaj komencis rakonti ankaŭ pri aliaj aferoj ol nur la evoluoj ĉirkaŭ UEA. Libera Folio celas esti amas comunicilo, gi ne celas esti aspexa propagandilo por io. Do, gi provas rapporti lau eble sen partie kai en interesa maniero pri okazajoi en la movado. Do, gi ne estas ia clubo, sed gi estas duste ia aspexa reta gazeto, kiu klopodas esti simila al seriosai nazilingvai amas comunicilo. Ni kiuj fondis Liberan Folion pensis, ke oni bezonas ian liberan amaskomunikilon, ian flugfolion, ĉu ne, kiu rakontas pri aferoj, pri kiuj aliaj ne rakontas. Kaj tion ni en iu grado daŭre esperas, ke ni faras, ke ni klopodas havi iom pli sobran perspektivon pri aferoj, ne tiel verduman, kiel multaj amaskomunikiloj en Esperantujo tamen havas. Mi esperas, ke tamen sufiĉe multaj esperantistoj, kiuj aktivas en la reto, scias, ke vi raportas relative regule pri aferoj, kiuj okazas en la Esperanto-mondo. Certe oni povus fari pli multe kaj pli bone, sed tamen iom ĝi utilas, mi kredas. Legantoj sufiĉe multe reagas, precipe oni tion vidas en kiel komentoj sub la artikoloj, sed ankaŭ foje ili skribas al mi, kaj ankaŭ en Libera Folio nuntempe legantoj mem povas afiŝi siajn proprajn artikolojn, do tio tiamaniere legantoj mem povas iom direkti la enhavon. Kaj certe mi iom aŭskultis la opiniojn de legantoj, kaj ĉefe pro tio vastigis la temaron. Estas ĉefe tamen eŭropanoj, sed la plej mirinda afero estas laŭ mi, ke estas preskaŭ nur viroj. Estas tre malofta afero, ke virinoj ion komentas en Libera Folio, kaj tio montras iom ankaŭ la viran superregon en la reganta grupo de la Esperanto-movado, ĉar estas ja sufiĉe multaj virinaj esperantistoj, sed ili ne estas tiom laŭtaj en la movado ian. Nu, mankas eble mankas kunlaborantoj, mankas diverseco. Estas ĉiam tiel, ke post kelkaj jaroj la entuziasmo ĉe la aktivulo eble iom malfortiĝas kaj oni bezonus novajn homfortojn, sed mi esperas, ke iom utilos ĉi tiu nova projekto pri aktuale info, ke ĝi povus iel instigi ankaŭ kaj evoluigi Liberan Folion.
Do, mi core salutas ciuin ciui min conas, cae ancao ciui min ne conas. Paljon terveisiä kaikille, vaikka en ymmärrä kyllä minkä takia esperantisteille pitää suomea puhua.
Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale. Ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire. Je baisse la garde et les yeux pour me dire: belle demoiselle qui se presse dans l'allée. Sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute s'envole comme une hirondelle. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est grave. Ça se bouscule dans ma tête, dopé à l'effet de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, fidèle à cet aveu? La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle.
Saluton, carai samideanoi kai auskultantoi de Varsovia Vento. Mi estas Sandra nel Nov-Caledonio, kai si vi fidele auskultas ĉi tiun elsendon, vi certe rememoras, ke ni kune kun mia edzo Patrick ni sciigis vin pri nia patopreno je la unua Oceania Kongreso, kiu okazis de la 12 ĝis la 23 de januaro 2008 en Oklando, Nov-Zelando. Ni fakte ege ĝuis nian unuan partoprenon al kongreso, kaj ĉu vi scias kion? Patrick brile sukcesis la elementan ekzamenon kaj kompreneble ricevis diplomon. Ni ambaŭ estas vere fieraj. Jen aŭskultu aliajn partoprenantoj. Ĉes, amikoj!
Saluton al la auscultantoi de Varsovia Vento. Mia nomo estas Igor Couto. Mi estas presidento de la Australia Esperanto Asocio, kaj mi parolas al vi de Aŭklando en Nov-Zelando. Mi estas ĉi tie en Aŭklando kaze de la Oceania Kongreso. Tiuj kiuj ne scias kio estas Oceanio, Oceanio estas regiono kiu inkluzivas Aŭstralion, Nov-Zelandon, Nov-Kaledonion kaj multaj aliaj insuloj en la Pacifika regiono. Aŭstraliaj kaj Nov-Zelandaj asocioj kune kun la helpo de kelkaj nov-kaledonianoj okazigis Oceanian Kongreson. La kongreso estas ege sukcesa. Ne nur partoprenis diversaj aŭstralianoj, nov-zelandanoj kaj nov-kaledonianoj, tamen ankaŭ estas vizitantoj ĉi tie el Italio, Francio, Svedio, Japanio, kaj la etoso estas ege agrabla kaj amikema, kaj oni sentas sin vere en Esperantio. Mi scias, ke aŭskultantoj en Eŭropo ofte ne scias multon pri kio okazas en ĉi tiu parto de la mondo, tamen la movado kaj en Aŭstralio kaj en Novzelando estas ege interesaj. Kaj estas diversaj eventoj kio okazas ankaŭ en nia parto de la mondo dum la tuta jaro. Venontan jaron en 2009 je la 11 de januaro komenciĝos la Aŭstralian Somerkursaron de Esperanto. La somerkursaro daŭros pli malpli du semajnoj kaj ĝi inkluzivos kursojn en kvar apartaj niveloj. Estos por entute komencantoj, estos por komencintoj, progresantoj kaj nivelo kvar por spertuloj. Lecionoj okazos dum la mateno kaj dum la posttagmezo estos multege da ekskursoj en Sidnejo, vizitoj al artgalerio, al la operadomo, marŝado trans la ponton de Sidnejo, la fama ponton. Ni havos oportunon viziti bestoĝardenon, kie oni povas persone nutri kanguruojn kaj brakumi koalajn kaj tiel plu. Kaj ankaŭ estos ekskursoj al bluaj montoj, regiono okcidente de Sidnejo, kie troviĝas tre ĉarmajn urbetojn kaj multajn vizitindajn naturajn vidindaĵojn, ekzemple klifojn kaj kavernojn. Post la somerkursaro mem ni intencas ankaŭ aranĝi postkursan ekskurson, kiu daŭros 7 tagojn. La intenco, la celo de la ekskurso estas eĉ pli paroligi la partoprenantojn. Dum tiuj 7 tagoj oni vojaĝos tra Aŭstralio, tendumas, kaj oni dum la tuta tago kaj la tuta nokto parolas Esperanton. No, tio estos vere ĝoja evento, kaj mi esperas, ke ni havos multajn vizitantojn de eksterlande. Se vi volas eltrovi pli pri la asocioj en nia parto de la mondo, precipe pri la asocio en Aŭstralio, ni invitas ĉiujn viziti nian retejon, kies adreso estas www.esperanto.org.au. La somerkursaro ankaŭ havas sian propran retejon, kies adreso estas aesoko.esperanto.org.au. Mi salutas kaj dankas al Varsovia Vento por ĉi tiu oportuno, kaj mi esperas renkonti vi ĉiujn ĉi tie. Ĝis la!
Mi nomiĝas Bradley McDonald. Mi loĝas en Auckland. Mi estas novzelandano, naskiĝis en la 50 jaroj ĉi tie en Novzelando, kaj estas ni en Auklando, kiu nun havas la privilegion bonvenigi esperantistojn de eksterlando al la nuna kongreso. La celo de nia kongreso plejparte estas doni al ni okazon praktiki la lingvon, uzi Esperanton, plibonigi nian regon de la lingvo. Samtempe ni havos okazon diskuti kaj plani kiel pli bone kunlabori in nia regiono. Mi volas diri, ke ni en Auckland fieras, ĉar ni sukcesis venigi ĉi tien elstarajn instruistojn. Temas pri tiuj homoj, kiuj povas gvidi lernanton kaj stimuli nin, helpi nin. La celo estas, ke ni bone ellernu Esperanton. Tiom bone, ke ni vere povas uzi ĝin kvazaŭ estas la denaska lingvo, ĉu ne? Ni vere deziras, ke ni uzos Esperanton senhezite, kaj ju pli da varieco, des pli bone. Do, ke estas inter ni en Auklando ĝuste nun Trevor Steele, Katja Steele kaj Stano Marček, ni povas profiti preskaŭ 9 tagojn en kiu ni povas strebi, klopodi, atenti pri tio, ke ni pli bonigas nian uzon de Esperanto. Mi kredas, ke utilo de kongreso aŭ konferenco, speciale kiam li daŭros pli ol 1-2 tagojn, estas, ke ni povas aranĝi mallongajn kursojn, tiel ke homoj volas ĉeesti, partopreni, profiti tian relative intensivan periodon, kiam oni pli kaj pli uzos Esperanto. En la pasinta augusto mi iris al Yokohamo en Japanio. Tiam okazis la Universala Kongreso. Iu demandis al mi hieraŭ, ĉu mi bonvolos diri, raporti iomete pri tio, kai mi estas tia homo kiu ne bone preparas prelegon raporton, sed en la pasintaj kelkaj monatoj mi ofte pensas kion mi prenis el tiu kongreso, kaj ŝajne estas ke en la Esperanto movado, li diru en Esperantio, ni povas fari multajn diversajn aferojn, sed eble la esenca ingredienco estas ke pere de Esperanto ni povas farigi amikojn. Evidente tiu ĉi registro estas por ke Varsovia Vento povas disaldigi eron pri Oceania Kongreso, kaj mi estas multe impresita ke Sondrin kaj Patrick emas utiligi, ĉu ne, la teknikaĵojn, komputilojn, interreton, Skype-on kaj tio plu, kaj laŭ mi ili estas avangardaj, ĉar nun ekzemple oni registras programon erojn ĉi tie por ke Varsovia Vento povas disaldigi el Pollando. Mi volas diri ke en la jaro 2005 la unuan fojon mi vizitis al Eŭropo. Post kelkaj tagoj en Germanio mi eniris Pollandon kune kun amikoj. Kiam ni atingis al Varsovio, tiu la unuan nokto tie, mi bone ĝuis vizitadon al la ĝardeno kie staras la dometo, kaj Eric prizorgas ĝin. Mi pasigis kelkajn horojn tie, kaj la etoso estis tre agrabla. Tiam estis vizitantoj ankaŭ de Vjetnamio kaj kelkaj aliaj landoj, kaj ni pasigis kelkajn horojn en la plej bela ĝardeno en la dometo, havis okazon interkonatiĝi unu kun la alia. Kai por mi tiu bela momento restas en mia memoro. Post la Universala Kongreso, kai gi okazis in Litovio, de nove per alto ni revenis al Varsovio, kai in la venonta tago veturis suden tra Pollando gis Zakopane, okaze de la Internacia Junulara Kongreso de Esperanto. Kai estis Varsovio Vento, kiu respondecis kai aranĝis ĝin. Kaj mi povas diri ke tio estis elstara, bela, bonega okazo, la kongreso, junulara kongreso en Zakopane. Do mi gratulas eĉ post du jaroj al Varsovio Vento, kia bela aranĝo estis tiu. Mi supozas ke eĉ nun en Pollando oni, la esperantistaro, komencas prepari por la Universala Kongreso kiu okazos en Bialystoko en jaro 2009. Do mi ne dubas ke Varsovio Vento denove havas gravan, grandan rolon en preparado de tiu kongreso. Kaj al la samedianoj ĉirkaŭ la mondo, salutojn el varma, somera Novzelando, kaj vizitu nin kiam vi havas le eblon. Ĝis reado ĉu.
Brakumado kun koala ursetoj. Tre plaĉa propono. Alloga vere. Per la okuloj de imago mi vidas min kun la tuta klubo pendantajn kun koaloj de la arbaj branĉoj dum komuna manĝado de la eŭkaliptusaj folioj. por havi similan superrigardon al la mondoga e la movada e aferoi. Jes plaĉas al mi, persone ve. Sinjoro Bradley el Novzelando, kiu na parte kore mi salutas, diris ke unu el la celoj de la Oceania Kongreso estis praktiki uzon kaj komprenon de Esperanto. Jen la dua ekzerco. Nepre mi rekomendas ke tuj dum la renkontiĝoj kune vi provokanti tekston de la peco, pere de kiu mi ŝatus fini la elsendon, sed almenaŭ provu kompreni. Ŝajne ke sen bona biero aŭ komuna manĝado de la eŭkaliptus folioj ne eblas. La franca paf klik rekte la koncerto kiu okazis dum ago semajno. Kolejny salutoń al tuta Oceania, al vi Katiuszka, kaj al ciuj aliaj kontribuantoj kaj amikoj el Varsovio.
Jedna pawklik! Jedna pawklik!
Aha, aha. Gonia te nowe pawkliki, dziś.
Dziś la reaudo. Parol Zirek.
Ciata, ciana. Platano. La parklik, parklik, mi prezentiĝas. Alvenas la dorso, kaj rompas la nevikon. Staras kiel uso, provokas panikon. De ĉiu elektitaj ni staras unikaj. Deklaras militon al ĉiu skeptikaj. La popoloj alvoksiĝas kaj efikas. La mesaĝo varia reamplifikas. Fakte kaj reale mankas repone puĉki. Do ni esprimas Esperanton polemike. Devas por mono ne por la plastik. Se ĉefe ni muzikumas por la efik. Forgesu ĉiujn aliaj muzikojn. Nur aŭskultu niajn eritajn diskojn.
Jen Platano, jen mia lirik, mi tro ŝatas parolaĉi sur elektronik tranĉas ritmon. Kiel ĉiuj ken, subaŭte doloro iras ŝriken. Ni apenaŭ ekzistas, ni jam estas klasik. Konata de Ĉinio ĝis Afrikrizas ni. Ĵus fuĝis el ni kaj per vortoj niaj vekiĝas la publik. Jen mortintajn teknikon kaj nun vi konas la pafklikon. Ĉu vi konas la pafklikon?
La pafklik. Jena puff click, 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 jena puff click. Yes ya, katakana jen nomo mia. Ke nun mi daŭros, ne haĉi ke bla. Ke mi certe havas multe da aferoj direndaj. Mi estus temoj revoluciemaj. Sera nevaĝo en mono de pekuloj. Depas ke la homoj malfermu la okulojn. La kirko de la puff estas jam fuŝita. La mensogato estas plu fuŝita. Estas la plej bona en ĉiuj jargonoj. Por la kombas en ĉi la ruloj. Per ciklonoj, ŝatata de ĉiuj kinoj. Tra la kontinento donas edfiŝojn. Por rimaj torentoj, ni faligas viandon per la tota tremo. Ida ĉiu muziko estas la kremo. Dum mi repas, mi ricevas al aero. Porci la stispera tie ki fajro.
Alberto alvenas pli kamikaze. Enumas la kanto anten per frase. Rekte kiel oto ŝose oĝis via kapo. Nia albumo nur venanta etapo. Fekigas ĉiam la kokstipon kiel la verman ĉili fibro. Ĉe ĉiu koncerto jam estas viktimoj. Ni foje troigas en nia rimoj. Produktegas kiel mi estus vinil kosmo. Mi sendis konkurantoj al la kosmo. Pafrikumas en ĉiaj stil ekzerco. Ni unue ĉion elpensis kiel aperson. Atentu ĉaranto debati estas pli violenta kiel spektrogumas kaj flugas kiel traken kiel vagado inter novulinaj kruroj. Ni malrapide elsendas vin al plezuroj.
Jena puff click, 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 jena puff click.
Ĉu vi dormas? Do hip hopo en Esperanto.